რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილან შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სამოქალაქო აქტივიზმზე ვილაპარაკებთ. ჩვენ განცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ნოდა რუხაძე, სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილიას ორგანიზატორი ერთ-ერთი. დილან შვიდობის.
დილან შვიდობის, გამარჯობა.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივი, ესე ვთქვათ, აქციები რუსთავოზე დასრულდა, საკმაოდ დაკავებულები ხართ მაინც. იმ მოვლენებზე რეაგირებით, შეიძლება ასე ითქვას, რაც ხდება, გრძელდება. და პირველი კითხვა, ალბათ ბევრს აქვს ეს კითხვა, შეიძლება თავისი პასუხებიც აქვს, მაგრამ რაც უნდა დაგისვათ, სად გადის ზღვარი სამოქალაქო აქტივიზმსა და პოლიტიკურ აქტივიზმს შორის? რადგან ხშირად არის შეფასებები თქვენს მიმართ სხვადასხვაგვარი, იგივე პოლიტიკური პარტიები საკმაოდ აქტიურები არიან და ღიად გაფასებენ ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან თუ მესამე მხრიდან, და ესეც გარკვეულ შეფეთილებას და ახმებს ალბათ უწყობს ხელს.
პირველ რიგში მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ, დღეს ჩემი მესამე სტუმრობაა რიგით თქვენთან და ყოველ მოსვლაზე მგონი რაღაც სოციალური ექსპერიმენტივით არის, სხვადასხვა ადამიანი ვარ ხოლმე თქვენთან ყოველთვის.
ეს კარგია.
რეალურად ჩემი აზრით აპოლიტიკური სამოქალაქო აქტივიზმი საერთოდ არ არსებობს, ან ყოველ შემთხვევაში თუ არსებობს, აქამდე არ მინახავს ან არ მჯერა. ყოველთვის აი სადღაც ალბათ 2 წლის წინ დავიწყე ძალიან ასე აქტიურად სამოქალაქო აქტივიზმში მოღვაწეობა ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, და თავიდან მქონდა ეგეთი შეფასებები, რომ აი იცით რა, მოდი პოლიტიკა ჩვენგან ცოტა შორს იყოს, ჩვენ ხომ აპოლიტიკურები ვართ, მაგრამ ძალიან მალე მივხვდი, რომ თურმე
ეს იყო ანტისაოკუპაციო.
ეს იყო ანტისაოკუპაციო სამოქალაქო აქტივიზმი, ანტისაოკუპაციო მოძრაობა, რუსეთი ოკუპანტია, ასე მარტივად დავარქვით ჩვენს სამოქალაქო მოძრაობას, და აი ძალიან მალე დავინახეთ, რომ თურმე ჩვენი აქტივიზმი არის ძალიან ახლოს გადაჯაჭული იმ პოლიტიკურ პროცესებთან, რომელიც ქვეყანაში ხდება, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს. ჩვენ გვაქვს ყოველთვის პოლიტიკური მოთხოვნები და ჩვენ ყოველთვის ვიბრძვით იმისთვის, რომ პოლიტიკური დღესასწაული ქვეყანაში შეიცვალოს. პირველ რიგში ალბათ რატომაც იბადება, ძალიან ბევრს აქვს ხოლმე მსგავსი კითხვა. ალბათ ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ დღეს ჩვენ აღარ ვართ დარწმუნებული, პრინციპში დარწმუნებულები არა, ჩვენ დღეს უკვე ზუსტად ვიცით, რომ ჩვენი ხელისუფლება აღარ არის პროდასალური ხელისუფლება და აღარ გამოხატავს საზოგადოების ჭეშმარიტ და გულწრფელ ნებას, რომ ჩვენ ვიყოთ დიდი ევროპული ოჯახის ნაწილი, რომ ჩვენ ქონდეს მისწრაფებები ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისკენ ან თუნდაც ევროკავშირისკენ. აი ეს ყველაფერი ჩვენი აზრით დღეს არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ და მთავარი ეჭვმიტანილი ამ პროცესების სავალო წარმართვაში არის ჩვენი ხელისუფალი. სწორედ ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური სამოქალაქო აქტივიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხელისუფლებაზე ქონდეს მუდმივი ზეწოლა და წნეხი, რომ საკუთარი პოლიტიკა შეცვალონ ან ხო, შეცვალონ.
ხო, ესეც და ჩვენ ვიცით ასევე მუდმივი სტატისტიკა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, საქართველოს მოსახლეობის განწყობისა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართ. მცირედი ცვლილებები არის ხოლმე, მაგრამ მუდმივი უმრავლესობა უჭერს ამას მხარს. და ერთ-ერთმა სტუმარმა ჩემი გადაცემის ისიც თქვა, რომ ძალიან დიდი შეცდომა იქნება, არ მახსოვს ზუსტად რა სიტყვა იხმარა, შეცდომა თუ სიბრიყვე, პოლიტიკური ძალის მხრიდან, რომელიც ამას უგულებელ ყოფს, ამ ნებას უგულებელ ყოფს, რადგან ის მიიღებს შესაბამის შედეგს არჩევნებზე.
და პირველი პასუხი, პირველი ყველაზე დიდი პასუხი, რომელიც ჩვენ ხელისუფლებას გასცა სამოქალაქო საზოგადოებამ და საქართველოს მოქალაქეებმა, იყო 20 ივნისის ღამე და 20 ივნისის დღე, როდესაც ძალიან აშკარა და მკაფიო მანიფესტაცია იყო იმ 7-წლიანი პოლიტიკისა, რასაც ჩვენი ხელისუფლება რუსეთის მიმართ ატარებდა გავრილოვი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამში. აი არ ვიცი, პირადად მე რაც დავინახე იმ დღეს, იყო ის, რომ არასოდეს აღარ დავიკარგებით ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, იმიტომ რომ ჩვენი გზა არის ძალიან ნათელი და ჩვენი მოთხოვნა არის ძალიან ნათელი, ძალიან გულწრფელი, ძალიან რეალური და ძალიან ბუნებრივი. ამიტომ პასუხი გაეცათ 20 ივნისს და დარწმუნებული ვარ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პასუხი აუცილებლად გაეცემა ყოველას 20-20-ის არჩევნებში.
არჩევნებამდე არის მთელი წელიწადი. გრძელი წელიწადი იქნება, როგორც ეტყობა წინასწარ უკვე, რადგან საკმაოდ ადრე დაიწყო და ყველა პოლიტიკურ ძალას ეტყობა ეს საარჩევნო რეჟიმში არიან აბსოლუტურად. და ამ ხრივაც არის საკმაოდ უკვე ისეთი ტემპერატურა, რომ მართალი გითხრათ არც კი ვიცი ბოლოს რა შეიძლება ეს იყოს, სადამდე ავიდეს ეს ტემპერატურა. მათ შორის ოპოზიციურ ძალებს შორის დისკუსიასაც გულისხმობთ და ასე შემდეგ. მე ერთრამეს კითხავთ, ვიდრე ჩაებმებოდით ანტისაოკუპაციო მოძრაობაში თქვენ და თქვენი მეგობრები, რამდენად, ესე მესმის ახლა სოციოლოგიურ გამოკითხვას ვერ დავდებთ აქ თქვენი პასუხით, მაგრამ რამდენად აინტერესებდა თქვენს თაობას, თქვენს წრეს ის თუ რომელი პოლიტიკოსი რას ამბობდა, რა გადაწყვეტილებას იღებდა ხელისუფლება და შემდეგ, თქვენ ხომ ძირითადად ხართ სტუდენტები.
ალბათ ის მცირე ჯგუფი, რომლებმაც ერთმანეთი გავიცანით, ყოველთვის ვიყავით ძალიან ისე ჩართულები ამ პოლიტიკურ პროცესში. აი მაგალითად მე მახსოვს, რომ აი გუშინ ანარეკლებს უყურებდი და აი სულ მახსოვს, რომ აი პატარა
ანარეკლებს უყურებდი, მაგრამ ამ დროს სააკაშვილთან ინტერვიუ გადიოდა თავად. კი,
თან ვადევნებდი ფილს თვალყურს, რომ აი ნეტა იქ რა ხდება, ეგ ძალიან მაინტერესებს.
ანარეკლები, რომლებიც მენელს ვეთქვი, შეუძლია ჩანაწერის ნახვა, მადლობა, რომ დამეხმარეთ კიდე მეტ რეკლამაში. მენელს შეუძლია ნახვა და რუსთავი ორს ეხებოდა ისტორიას და ასე შემდეგ.
და ეგ გამახსენა აი ამ 35 წუთიანმა გადაცემამ, რომ ყოველთვის მაინტერესებდა რა ხდებოდა ქვეყანაში, ყოველთვის მაინტერესებდა რა საუბრობდნენ პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ პატარა ასაკიდანაც უყურებდი პოლიტიკურ ტოკ-შოუებს, მაინტერესებდა ლაივში როგორ დაჭამდნენ პოლიტიკოსები ერთმანეთს, მაინტერესებდა ერთის არგუმენტი მეორეს წინააღმდეგ და ალბათ ეს პატარა წრე, რომელმაც ერთმანეთი გავიცანით, რომელმაც დავიწყეთ აქტივიზმი ერთად, რომელმაც აქტივიზმში გავიცანით ერთმანეთი, დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც იდენტურად იყვნენ, იმიტომ რომ აუცილებელია რომ ქვეყნის გულისემას უსმენდე. სხვანაირად მოქალაქე ალბათ ცოტ კარგი მოქალაქე ვერ იქნება, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები რეალურად არიან ის ადამიანები, რომლებიც ფორმირებას აკეთებენ ჩვენი დღის წესრიგის და აუცილებელია რომ იყო მათ მიმართ ძალიან მომთხოვნი და ყოველთვის აკონტროლო თუ რას აკეთებენ და რას ამბობენ.
მე მგონია რომ აღქმები თქვენს მიმართ ამ მოძრაობის მიმართ, რომელიც თავადაც თქვი რაღაცა იყო მცდელობა იზოლაციის პოლიტიკოსებისგან, თუმცა ბოლოს ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა და აბსოლუტურად ბუნებრივია. აღქმები თქვენს მიმართ და ამ აქციების მიმართ, ამ აქტივიზმის მიმართ, მაგალითად ჩემი თაობის და კიდევ უფროსი თაობის, მაინც დიდწილად გაპირობებულია ჩვენივე გამოცდილების და ჩვენივე, როგორ თქვა, მიდგომებით, ხედვებით, რაღაცებს ჩვენ ვართ შეჩვეული. ის თაობა, რომელმაც მოასწრო, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, რომელსაც მოუწია საბჭოთა კავშირში შეგნებული, ასე ვთქვათ, ასაკში, დასრულ ასაკში რაღაც ნაწილის მაინც ცხოვრება. და ამიტომ მაინტერესებს უფრო თქვენი პასუხები, იმიტომ რომ ეს აღქმები დიდწილად ჩემი აზრით არის დამახინჯებული და გადამტრეული რაღაც სარკეებში.
პირველ რიგში 20 ივნისის დღესაც ქონდა აი ამ დილემის წინაშე ვიდექით, პოლიტიკოსებს რა ვუყოთ, პოლიტიკოსები ჩავხვდოთ, პოლიტიკოსები არ ჩავხვდოთ, მოვიყვანოთ, მივცეთ სიტყვის თქმის საშუალება, დავაყენოთ მიკროფონთან, თუმცა ყველა ერთად შევთანხმდით, რომ აიცი რა მომდი, პოლიტიკოსები არ გვინდა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად პოლიტიკოსები არ გვევასება არავის, იმიტომ რომ დღეს აი ეს პოლიტიკური გუშინდელ ინტერვიუზე ვსაუბრობდით და რუსთავიო,
ხო, ნუ თავარ.
თავარის, კი, თავარზე გასულ ინტერვიუზე ვსაუბრობდით და მგონი ძალიან კარგად გამოჩნდა ის თუ რა ძალას და რა ფუნდამენტურად განსხვავებულ პრინციპებს წარმოადგენენ დღეს პოლიტიკოსთა უმრავლესობა ჩვენთვის. აი ამიტომ იყო მათი სახელი რეალურად არის ძალიან ისეთი შელახული დღეს და ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმ მარტივი კანონზომიერებით, რასაც საკუთარ პოლიტიკურ ცხოვრებაში აკეთებდნენ აქამდე. აი სანამ დღევანდელ დღემდე მოვიდნენ, ყველას აქვს დაგროვებული რაღაც ისეთი საშინელი გამოცდილება, რაღაც პოლიტიკური, რომ საზოგადოებას ცუდად ახსოვს მათი მოღვაწეობა. ან ახსოვს არც თუ ისე კარგად, რაც შეიძლება უკეთესიც იყოს. მაგრამ აი ეს არის, რომ მგონია რომ პოლიტიკოსებმა უნდა იმუშაონ რებრენდინგზე, პოლიტიკოსებმა უნდა იმუშაონ იმაზე, რაც საზოგადოებას სურს და მაქსიმალურად უნდა ცდილობდნენ რომ დაემსგავსონ და აწიონ საკუთარი პოლიტიკური სტანდარტი. აი იყვნენ უფრო მისაბაძები ვიდრე არიან დღეს, მაგრამ ხო აი იმ დილემას რაც შეეხება
აი იმთაობის პოლიტიკოსების განისაზღვრება
სწორედ ეგ არის, რომ დღეს სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებენ და დღეს ვერ პასუხობენ იმ მოთხოვნებს, რაც გვაქვს ჩვენ ახალგაზრდებს. სწორედ ამიტომ უფრო და უფრო ნაკლები ადამიანი, უფრო და უფრო ნაკლები ახალგაზრდა ადის არჩევნებზე და უფრო და უფრო ნაკლებ ადამიანს უჩნდება პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვა. თუმცა ეს ერთგვარად ასევე უნდა იყოს, რადგან ჩემთვის იყო ეს мотиваტორი, რომ მე და მე უფრო აქტიური პოლიტიკური სამოქალაქო ცხოვრება და უფრო და უფრო მეტი ჩემნაირისთვის მიმეცა ბიძგი იმისთვის, რომ აი წამოდით, ნახეთ რა კარგია, იაქტიურეთ, იყავით სამოქალაქოდ აქტიური პირი და დააყენეთ თქვენი მოთხოვნები დღის წესრიგში, იმიტომ რომ აი პირადად ჩემი გამოცდილებიდან, ხო? ძალიან ისეთი ერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულება მქონდა ნაციონალურ მოძრაობას. თუმცა გავიცანი რამდენიმე პოლიტიკოსი ნაციონალური მოძრაობიდან და მივხვდი რომ აი ამ რამდენიმე ადამიანს მაგალითად შემიძლია ვანდო რაღაც ქვეყნის სადავეები, ისე რომ შეიძლება არც დავფიქრდე
მაგალითად უფრო ახალგაზრდა თაობა თუ
კი უფრო ახალგაზრდა თაობა და ქალები.
აი ესეც ქალებო.
და ასევე ყველა პოლიტიკური პარტიიდა ყველაზე მქონდა რაღაც გარკვეული სტერეოტიპული შეხედულება და მე მივხვდი რომ ურთიერთობაში გამოჩნდნენ თურმე ისინი ადამიანები არიან, ძალიან კარგად მოაზროვნე ადამიანები არიან და შეიძლება რაღაც ოდესღაც ვანდოთ მათ.
მაშინ ახან ერთ-ერთი ოპოზიციური დაასახელეთ ხელისუფლებაში. ხედავთ ვინმეს?
ხელისუფლებაში.
ცალკეულ ფიგურას.
სიმართლე გითხრათ, ადრე ვხედავდი, დღეს ვეღარ ვხედავ. მე მაგალითად ადრე შეიძლება სახელებზე.
როგორც გნებავთ,
რა თქმა უნდა. მაგალითად ადრე თამარ ჩუგოშვილი ჩემთვის იყო ადამიანი, რომელიც სამოქალაქო სექტორიდან წავიდა პოლიტიკაში და ყოველთვის რაღაც მე იმედებოდა, რომ აი თუ რაღაც მოხდა, ყოველთვის დაიკავებს იმ სწორ პოზიციას, რომელზეც იდგა მაშინ, როდესაც სამოქალაქო სექტორში იყო, თუმცა ბოლო დროინდელი მოვლენებიდან გამომდინარე ეს იმედი მთლიანად გამიქრა და მივხვდი რომ ეს გუნდი არის რაღაცნაირად არასწორ პრინციპებზე შეკრული ადამიანთა ერთობა, რომელიც მსად არის რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ სიტუაციაში ერთმანეთის წინააღმდეგ წავიდნენ და დაივიწყონ ყველა ის დაპირება, ყველა ის ღირებულება თუ პრინციპი, რაზეც ვთქვათ იდგნენ 2012 წელს.
აი რომ წარმოვიდგინოთ, ნოდარ რუხაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელებს გეტყვით, თუკი ახლა შემოგვიერთდით, სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. იდეალურ შემთხვევაში, მე მესმის არ არსებობს იდეალური ქვეყანა, ყველა ქვეყანაში რაღაც პრობლემა არის და საჭიროა საზოგადოებას ამაზე ჰქონდეს რეაქცია, მაგრამ ალბათ არა იმ ინტენსივობით, როგორც საქართველოში დღეს. თქვენ ახლა გაქვთ, ასე ვთქვათ, სტუდენტობის პერიოდი. იდეალურ შემთხვევაში სმენელის კონსტაკია უცებად ჩავრთავ, ისურვებდით მეტი დრო დაგეხარჯოთ ამ ეტაპზე ცხოვრების სწავლაზე, ვიდრე იმ აქტიობაზე, რასაც მისდევთ.
აი ძალიან საინტერესო კითხვა, ამაზე ვფიქრობდი გზაში, სანამ აქ მოვიდოდი კი, იმიტომ რომ ბოლო სამი თვის განმავლობაში აი სწორედ ამ საკითხის გადაწყვეტის წინაშე ვდგავარ, დაამთავრე ბაკალავრიატი, ავიღე დიპლომი და ჩავაბარე მაგისტრატურაზე და ეხლა მაქვს აი ეგ კითხვები. ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ყველაზე დიდ დროს უთმობდა სწავლას, მზად ვარ თუ არა დავთმო ხა ჩემი სალექციო საათები, დავთმო თუ არა ჩემი მომავალი ბრჭყალებში, თუნდაც მცირე დროით, იმიტომ რომ ძალიან მინდა თლია აი ჩემი ცხოვრების დიდ უფრო დიდ ნაწილად იქცეს ეს ყველაფერი, ვიდრე ახლა არის. იმიტომ რომ პირველ ლექციაზე მაგისტრატურის ვიყავი ერთ-ერთი აქციის დროს სხვადასხვა და უბრალოდ ლექტორს ვერ უსმენდი, გონებით ვიყავი აქციაზე, ნეტა ეხლა იქ რა ხდება, ნეტა ეხლა სპიკერი ვინ არის, ნეტა დროში ყველაფერი თუ ჩაეტია. აი ძალიან ესეთი ჩამთრევი არის ეს ყველაფერი გარკვეულწილად. ესე ესე
გამოვა გულწივად დაცები გონებით. სმენელი ყავს ხაზზე, ვილომშვიდობის გისმენთ. ეს ნახეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა
ნინო. მიესალმებით თქვენ სტუმარს და მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენ სტუმარს. ყოველთვის დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმას დაკავშირებით, გიორგი გობრონიძე მოიყვანეთ და აი ეს აკადემიურად აგვისნა ეს ყველაფერი, რაც შეეხება საქართველოს უზეთის უცხოს ნაწილობრივ. და ასევე ერთი ორი კითხვა მაქვს თქვენთან, რომ მაგალითად აი შეიძლება თუ არა რომ თუ თქვენ გავიწყდებათ გამოცხადება მაგალითად რომ თქვენ საოპერატორს უთხრათ სტუმრების რაოდენობა ორნაწილიანია გადაცემა
უკვე თქვენ ბატონო ნოდარი არის პირველი
თქვენი სიგნალი ხომ იმიტომ რომ ავიწყდებათ
ამედან დროს ნუ დავკარგავთ კითხვა დასვით რა ბოდიში
ხო და რა ქვია თან პლუს ამას აი თქვენთან მუსულიანის პიროვნება რომელთაც და ჩემთვისაც ასევე საჭიროა რომ ეს გააქტიურებული რუსეთუნე ძალები ცდილობენ რომ საქართველოს მოსახლეობა შეიყვანონ შეცდომაში რომ 2021 წელს თურქეთს დამოუკიდებლად ნატოს ქვეყნების გარეშე შეუძლია ძალიან ხელში ჩაგდოს ბათუმის რეგიონი რომელიც პრაქტიკულად მას სათანადოდ რაღაცნაირად ეკუთვნის თუ არა ეს მხარდაჭერა ნატოს ქვეყნებისა რომელიც მეშვეობდეთ მა ეს ტერიტორია მაშინ წაართვა საბჭოთა რუსეთს ხო და იქნება ისე მოიყვანოთ იმ სპეციალისტს
რომელიც
დიდი სტატა პატრიოტ პატრიოტთა ალიანსის ობიექტის მეშვეობდა რაც შეიძლება კითხვას რამაინტერესებს ის აი თქვენი ძაკეთო ახალგაზრდა სულ უფრო ცოტა და ცოტა დადიოდა არჩევნებზე და ხომ არის ეს იმის ბრალი რომ 7 წლის განმავლობაში ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი უფრო მეტად გავიდა ევროპაში იმის გამო რომ სახელმწიფოში არაფერი არ კეთდება 7 წელი პრაქტიკულად ივანიშვილმა მოგვიწეხა ჩვენ რუსების ასარგებლოთა პლუს ამას კიდე შეამჩირა რა მოსახლეობის რიცხვი და გადაგვეხა
უბრალოდ
ვერების ქვეყნების ხუთეულში იქჩებით და ამას შენაკეთებს აპირებს რუსეთი ივანიშვილის მიხედვით ამ არჩევნებს პირველ ახალგაზრდებს საერთოდ არ გამოგვიდეს არჩევნებს
არა
დაიქცეთ ევროპაში
მადლობა მადლობთ 2988327-ა ტელეფონის ნომერი
ხო,
აღარ დარჩნენ ახალგაზრდები და იმიტომ არ
მიდიან. ესეც არის რეალურად ერთ-ერთი, ჩემ ეს ძალიან მცირე, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი არის, რა თქმა უნდა, რატომაც შეიძლება ახალგაზრდები არ მიდიოდნენ არჩევნებზე, თუმცა ეს პირველ რიგში უკავშირდება იმას, რომ ჩვენი სახელმწიფო არ ზრუნავს იმაზე, რომ სამოქალაქო განათლება სკოლებში ისწავლებოდეს მაღალ დონეზე დაწყებითი კლასებიდან. ეს არის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი პრობლემა დღეს. ჩვენ არ ვუნერგავთ ბავშვებს, თუნდაც საბავშვო ბაღიდან იმ ღირებულებების შესახებ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია იყო კარგი მოქალაქე და პირველ რიგში კარგი მოქალაქეობა გამოიხატება იმაში რომ მივიდეთ არჩევნებში და მივიღოთ მონაწილეობა ქვეყნის ცხოვრებაში და კიდე ერთი პრობლემა რაც უკვე შევეხე არის ჩემი აზრით ქართული პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის ძალიან საზიზღარი დამოკიდებულება ახალგაზრდების მიმართ დღეს მხოლოდ რამდენიმე პოლიტიკური პარტია წარმოდგენილი რომელიც პირდაპირ მუშაობს ახალგაზრდების სეგმენტზე და დანარჩენი დიდი პარტიები მხოლოდ მხოლოდ მათი წინასაარჩევნო დაპირებები, მათი წინასაარჩევნო კამპანიები არის გათვლილი იმაზე, თუ როგორ და როგორ უფრო მეტად უნდა მოატყუონ ხანდაზმული ადამიანები მოტყუებით მიიყვანონ არჩევნებზე, რომ რაღაც ფეიკ დაპირებების გამო შემოხაზონ ერთი თუ მეორე პარტია. ახალგაზრდებზე ძალიან ცოტა მუშაობს დღეს რეალურად.
აი თქვენ თქვით რომ ბავშვობიდან ძალიან ეს ინტერესით ადევნებდით თვალყურს პოლიტიკურ ток-შოუებს და პოლიტიკოსთა დებატებს, როგორ თქვი, როგორ ჭამდნენ ერთმანეთს. ის რაზეც პოლიტიკოსები ასე ვთქვათ, რადგან ეს იყო ეხმარეთ ჭამენ ერთმანეთს. რამე კავშირში არის თქვენთან? პირადად თქვენთან იქნება ეს თუ ახალგაზრდა თაობასთან?
ახალგაზრდა თაობასთან რეალურად დღეს მგონია რომ აღარ და არც ახალგაზრდებთან ამ ადამიანებს რეალურად ამ ადამიანებს ვერ გაითვალისწინოს რომ ჩვენ ვართ ქვეყნის მომავალი და უნდა იმუშაონ მაქსიმალურად ჩვენზე. აი ეს ინფორმაცია ვერ მივიტანეთ ამ ადამიანებამდე რომ შეცვალონ მთლიანი სტრუქტურა საკუთარი მუშაობის, შეცვალონ message box-ი, შეცვალონ დამოკიდებულება, იარონ ახალგაზრდებთან მივიდნენ, აუხსნან, ელაპარაკონ, გაიგონ თუ რა გვაწუხებს ჩვენ, რა პრობლემები გვაქვს. აი ამ ყველაფერს არაკეთებენ და მგონია რომ ძალიან ბევრს წააგებენ 2020 წელს.
ხო, არ ვიცი რა გათვლით არის ეს და რაღაც ექნება ამას.
საფუძველი მხოლოდ აქვს ერთ-ერთ პოლიტიკოსს ვესაუბრებოდი ამაზე.
რომ პასიურები ხართ ისეთ ეს და რაში გწირდებათ თქვენი დროის ხართ.
რეალურად ეგ იყო პასუხი, თუმცა რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ ძალიან კარგად სულ ორმა პოლიტიკურმა პარტიამ ძალიან კარგად გამოცადა ის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია და ღირებული არის სტუდენტებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მათი მონაცემები შეგროვებული არჩევნების შემდეგ იყო პირდაპირ პროპორციული იმ ძალისხმევისა, რაც დახარჯეს ახალგაზრდებზე და ძალიან საინტერესო მაგალითი არის ესეც.
რაც შეეხება ხა 20 ივნისის შემდგომ აქციებს. დასაწყისშივე გვახსოვს ჩვენ ეს სამი მოთხოვნა ბანერზე. და შემდეგ მონიშნები, ხო? იმ სამიდან ორი მოინიშნა, ერთი დარჩა ბოლომდე მოუნიშნავი, თუმცა იმ ორი მონიშნულიდანაც. მე ეთერში მითქვამს კიდეც ეს მათ შორის ერთი პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებას ეხებოდა. და მეორე დაკავებულების ყველა დაკავებულის გათავისუფლებას. რეალურად ხომ არც ერთი არ არის ჯერ შესრულებული.
ჩვენ გვაქვს პირობა პროპორციული არჩევნების და
პირობა პარტიის ხელმძღვანელის.
პარტიის ხელმძღვანელის კი, რომელიც ასევე გააჟღერა სალომე ზურაბიშვილმა გაეროში და ეს იყო რაღაც
დაწყებულია
პროცესი. კი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვან მონაპოვრად აღგვიქვამ პირადად მე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ 30 წლის განმავლობაში ქართული სამოქალაქო საზოგადოება და ყველა პოლიტიკური პარტია ითხოვდა იმას, რომ გადასულიყო საარჩევნო სისტემა მაჟორიტარულიდან
ან შეერთებულ პროპორციულზე. მაგრამ რა დადგება, ნახოთ, საკანონმდებლო დონეზე. ხომ არა ჩქარდით ამის კითხვამდე?
იცით რა, არა მგონია, იმიტომ რომ ჩვენი რეაქცია იყო იმ პერიოდისთვის ძალიან ადეკვატური. ჩვენი აქციებიდან მეხუთე დღის თავზე მივიღეთ ბჭყალებში პროპორციული არჩევნები და ვფიქრობ, რომ ყველანაირი ემოცია, ყველანაირი სიტყვა რაც ჩვენი სენიდან იყო, ძალიან გულწრფელი, აბსოლუტურად რეალური და მე არ ვიცი რატო, მაგრამ დღეს მჯერა, რომ პროპორციულ არჩევნებს ჩვენ მივიღებთ, იმიტომ რომ ეს დაპირება არ დარჩა მხოლოდ ერთი კონკრეტული აქციისთვის გაცემულ დაპირებად. ამ დაპირების შესახებ დღეს იცის საერთაშორისო საზოგადოებამ და ჩემი აზრით ის დარჩენილი სახეც თუნდა ამ პარტიამ და ამ ადამიანმა შეინარჩუნონ, მათთვის უკეთესი იქნება თუ ამ დაპირებას ბოლომდე შეასრულებენ. რაც შეეხება მეორე დაპირებას, მეორე მოთხოვნას დაპატიმრებულების გათავისუფლების შესახებ, ჩვენ 20 ივნისის ღამის შემდეგ ყავდა 300-მდე დაპატიმრებული. თუმცა ჩვენი მოთხოვნების შემდეგ, სადღაც 10 დღეს თუ არ ვცდები, 300 ადამიანი იყო გათავისუფლებული საპატიმროებიდან. სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენი მეორე მოთხოვნაც ჩავთვალეთ შესრულებულად. თუმცა დღეს გვაქვს პოლიტიკური ვითარება,
როდესაც
ყავს დაახლოებით 19 პოლიტპატიმარი. ეს ადამიანები რეალურად, აი მართლა გეუბნებით, უნდა იცნობდეთ მათ ოჯახებს, უნდა იცნობდეთ ამ ადამიანებს, რომ მიხვდეთ, რომ იმ ბრალდებებთან, რომლებსაც სახელმწიფო მათ წინა მათ უყენებს, ამაგრეთ სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდება, ჯგუფური ძალადობის ბრალდება, ამ ადამიანებს არანაირი კავშირი არ აქვთ. ეს არის რეალურად ერთი დიდი სისტემა, რომელიც მუშაობს ადამიანების ჩაგვრაზე. აი მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ ჩვენი, რაზეც ჩვენ აქცია მოვაწყეთ საქალაქო სასამართლოში, გავარკვიათ რეალურად, რომ დღეს სახელმწიფოს მხრიდან არც ერთი ადამიანი არ იხდის სასჯელს ან არ არის წინა პატიმრობაში. გულისხმობ იმ სპეცრაზმელებს, რომლებიც 20 ივნისის ღამეს გვარბევდნენ, თვალებს ქუთხრიდნენ, გვირტყამდნენ და ცნობსადენ გაზს გვესროდნენ. ეს ადამიანები დღეს არ არიან საპატიმროებში და ყოველთვის ვცდილობთ, ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი რამდენად გამოგდის, მაგრამ ვცდილობთ, რომ საქალაქო სასამართლოში დავესწროთ ყველა პოლიტპატიმრის პროცესებს. და კიდე ერთი რაღაც დავინახე ძალიან კარგად, რომ მნიშვნელობა არ აქვს თუ რამდენად მომზადებული ადვოკატია, თუ რამდენად ძლიერი რაღაც უნიკალური თვისებები დაჯილდოვებული, იმიტომ რომ მოსამართლეები ყოველთვის სხდომის ბოლოს რაღაც ფურცელი აქვს წინასწარ დაწერილი და აი იმ ფურცლიდან კითხულობენ ხოლმე წინასწარ გამოტანილ განაჩენს. ხო, და
დაცნობი განცდა რაც ხათქვის
სამწუხაროა და ყოველთვის როდესაც ადვოკატები თხოვენ მოსამართლეებს, რომ ეს ადამიანები წინა პატიმრობაში აღარ დარჩნენ და იყვნენ გარეთ საკუთარ ოჯახებთან, სანამ საბოლოო განაჩენი არ დადგება, ყველა მოსამართლე ამბობს ხოლმე იმას, რომ ამ ადამიანებს შეუძლიათ ქვეყნიდან გაქცევა. ეს პირველი აბსურდი და მეორე აბსურდი, რომ მათ შეუძლიათ ზემოქმედება მოახდინონ იმ ადამიანებზე, რომლებმაც მისცენ ჩვენება მათ წინააღმდეგ. და მაყურებელს უნდა განუმარტოთ, რომ ადამიანები, რომლებმაც ჩვენება მისცეს ამ ადამიანების წინააღმდეგ, არიან სპეცრაზმელები, სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრები და იმ ხელა ალოგიკური რაღაცაა, თუ როგორ შეუძლია ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეს რამენაირი ზეგავლენა ან ზეწოლა მოახდინოს სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრზე. აი უბრალოდ არცერთ ჩარჩოში არ ჯდება ეს უმსგავსობა, რასაც დღეს ჩვენი ხელისუფლება აკეთებს. ასევე უნდა აღინიშნოს ის, რომ პროკურატურა ცდილობს, რომ ხო, როგორც გითხარით, ეს ამ ადამიანებს რეალურად შეტენოს, იზბრალდება, რის გამოც ესენი ციხეში არ უნდა ისხენ. მაქსიმუმ რაც შეიძლება ამ ადამიანებს წაუყენოთ, არის ადმინისტრაციული სამართლდამხვევა, რაც რეალურად მოხდა იმ ღამეს და ყველა ვაღიარებთ, რომ ეს მოხდა, მაგრამ სახელმწიფო გადატრიალება, ჯგუფური ძალადობა, ეს არის აბსურდი, ხალხო. ჩვენ ყავს რამდენიმე დაკავებული, ერთ-ერთი მათგანი არის ლევან ჯიქური, რომელიც არის პარალიზებული, ანუ ვერ დადის, ხელებს და ფეხებს ვერ ამოძრავებს და ზის ეტლში. მეორე პატიმარი, რომელიც ყავს, არის ბესიკ თამლიანი, მას 20 ივნისის ღამეს მიღებული დაზიანების გამო ციხეში გაურთულდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ეხლა აქვს სამწვერა ნერვის ანთება და ფაქტობრივად სახის ნახევარი აქვს პარალიზებული, ვერ ამოძრავებს მიმიკურ კუნთებს
და
აუტანელ ტკივილზე, რომელიც ახლავს. და ამ ადამიანებზე გვეუბნება მოსამართლე, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ვერ იქნება გათვალისწინებული როგორც დამატებითი გარემოება, ამიტომ ვერ გაათავისუფლებს და იგივე დამატებით გარემოებად აღიქვამს სპეცრაზმელის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, რომელიც გაუარესდა და ათავისუფლებს. აი ეს არის, აი მართლა არ ვიცი, ზოგჯერ სიტყვები არ მყოფნის, აი როგორ უნდა აბუხსნა სხვას, აი ეს ყველაფერი რაც დღეს ხდება და იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩახედულები არ არიან აი ამ სისტემის მანკიერებაში, აი როგორ.
ხო, რა ვიცი, მე მგონი მეტნაკლებად არიან ჩვენი მსმენელები კითხველები, შეგიძლიათ ვინც ახსენა ანუ დარმა ნახოთ ამბები ჩვენ საიტებზეც
და ასევე ბოდიში ლევან ჯიქურის ოჯახით ხალხო ცხოვრობს უკიდურეს გაჭირვებაში, ანუ არ ვიცი მე პირადად
რა თქმა უნდა, მოკლედ მოძრაობა მოახერხა გაუკეთა ორგანიზება იმას, რომ ოჯახმა გარკვეული დახმარება მოქალაქეებისგან მიიღო უკვე და ესეც არა ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი იყო ეს სოლიდარობის. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დიახ, გამარჯობათ, მოგესალმებით ნოდარ. ძალიან სასიამოვნოა თქვენი მოსვენა როგორც ახალგაზრდა ადამიანის, რომელიც ამბობთ, რომ სურვილი გაქვთ იყოთ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ნაკლებ ახალგაზრდას აქვს ამის სურვილი. მიუხედავად იმისა, რომ მე რუსეთთან დამოკიდებულებაში აბსოლუტურად განსხვავებული აზრი მაქვს თქვენთან, მე მინდა ახალგაზრდებს ყველას მადლობა გითხრათ 20 ივნისის აქციისთვის. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ გავრილოვი, როდესაც რუსთავი ორის ცირე რეკლამაში ახსენა, რომ შეეგუეთ იმას, რომ საქართველო აფხაზეთის გარეშე იქნება, მე ვთვლი, რომ მაშინვე არ უნდა მიეცა ქვეყანას მისი აქ ჩამოსვლის საშუალება. მე ამაზე ერთნიშნულად ფიქრობ. მე მაინტერესებს თქვენი აი ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში ახსენეთ, აი რამდენიმე ადამიანი გავესაუბრეო და მე სხვა წარმოდგენა მქონდა ნაციონალურ მოძრაობაზეო და ეხა დავთმენთ, არ არიან ცუდი ადამიანები, ეხა აქ ჩვენ შორის ეხა მე ცოტა ასაკით მეტი ვარ თქვენზე და გამოცდილებაში განსხვავებაა თქვენ, ანუ ნაციონალურ მოძრაობას არ გახსოვთ, რომ როგორ ანუ რეალობაში არ გინახავთ და ვიცით, მე უბრალოდ თქვენ შეიძლება რაღაც აი ასე ვთქვათ, ფრუსტრაცია კიდევ წინ გელოდებათ, მეც აი თქვენი ასაკი გამახსენდა, საბჭოთა კავშირი იშლებოდა და ბევრ რაღაცას ჯეროდა, რომ ესე იქნებოდა, მაგრამ ბევრი რაღაცა სამწუხაროდ ისე არ გამოვიდა, როგორც ვთქვათ, ჩვენ გვეგონა, რომ იქნებოდა. და მე აი ნაციონალურ მოძრაობასთან ძალიან დიდი პრეტენზია მაქვს, იმიტომ რომ ამ პარტიას ჰქონდა აი სწორედ უნიკალური შანსი, განსახურდიას ჰქონდა შიდა მხარდაჭერა, არ ჰქონდა გარე, შევანაძეს ჰქონდა გარე მხარდაჭერა, არ ჰქონდა შიდა მხარდაჭერა. აი ნაციონალური მოძრაობის დროს, მიშა სააკაშვილის დროს ორივე არსებობდა და სწორედ უნიკალური შანსი ჰქონდა, რომ ჩვენ ევროპულ ოჯახთან მოგვესწრო შეერთება, ასე თქვა, და გაგვესწრო 2006-7 წლიდან რუსეთმა კოსოვოს აღიარების შემდეგ უკვე დაიწყო სხვა კბილების გამოჩენა და უკვე სხვანაირად ძლიერი რეაგირება, იმიტომ თვითონაც შედარებით მოახერხა ფეხზე დადგომა და ჩვენ ეს პერიოდი სწორედ ნაციონალური მოძრაობის დროს დავკარგეთ. და აი ყველა ევროპული ღირებულება, მე ესე მგონია, რომ სწორედ ნაციონალურმა მოძრაობამ გაუკეთა დისკრედიტაცია, ეს ადამიანის უფლებების დარღვევები, ქონებების ჩამოთმევები. ალო, ბოდიში, ძალიან კარგი, მადლობა გიხდით.
იმიტომ რომ ეს
ახალგაზრდა ბევრი იყოს პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ჩვენც აღარ გვინდა ეს ძველი აი უკვე გაცვეთილი სახეები, რომელსაც 30 წლის განმავლობაში ქვეყანას გრევის მეტი არაფერი მოუტანეს და ძალიან არ მინდა რომ ახალგაზრდები დედა შვილი აღარ გაუჩერებია ქვეყანაში. უკვე აი დღეს მეზობელი მეუბნება, ბიჭი გამეპარეო, ბიჭი როგორ გაგეპარე მეთქი, ამერიკა ანუ მეთქი ამერიკაში გამეკცა ყველა გარბი საკი და მინდა რომ აი რა შეიძლება მეტრი დაჩნდა იყო თაკ. მადლობა.
კარგი, დიდი მადლობა. მნიშვნელოვანია რომ ის პოტენციალი და ის რესურსი ცოდნის გამოცდილების, რასაც იძენენ დასავლეთის ქვეყნებში და დაუბრუნდეს ქვეყანას, თორემ წასვლაში ცუდი არაფერია, რაც შეიძლება ბევრი უნდა ნახონ.
და რაც შეეხება აი ამ პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებით,
ახაც არ მინდოდა ფოთ პარტიების განხილვა, მაგრამ
არა, საინტერესოა. იცით რა, აბსოლუტურად მესმის ყველა ის წენა თუ
წუთი გვაქვს და მინდა რომ
თუმცა ფაქტია რომ ამ პარტიამ აგო პასუხი ყველა იმ ყველაფრისთვის რაც ვთქვათ მათ მიმართ საზოგადოებას აქვს უნდობლობა ან რაღაც მაგდაგვარი, ისინი მათ ხელისუფლება დათმეს არჩევნების გზით, ხო, წავიდნენ ისინი 7 წელი აღარ არიან ხელისუფლებაში, დღეს ყავს ახალი ხელისუფლება, დღეს რაღა ახალი, ხო, ანუ 7 წლის განმავლობაში ყავს სხვა ხელისუფლება და მაქსიმალური კონცენტრაცია უნდა მოახდინოთ იმაზე რომ მათ შევუქმნათ მეტი პრესინგი, მათ მოუწოდოთ მეტი საჯარო განხილვა, მათ დაუთმოთ მაქსიმალური ყურადღება, რადგან ისინი განკარგავენ დღეს ჩვენ ფულს, ჩვენ ბედს და ჩვენს მომავალს სამწუხაროდ.
თავარი რაც მოიტანა ამ 20 ივნისის შემდგომმა პროტესტმა, თქვენი აზრით რა არის? და დავასრულოთ.
იმედი.
ხო, ალბათ.
იმედი, ალბათ ყველაზე მთავარი არის ეს, ჩემი აზრით, პროპორციულ არჩევნებზე მთავარიც ეს არის, რომ გაჩნდა იმედი, რომ ცვლილება არის შესაძლებელი და ჩვენ შეგვიძლია თუ ერთად დავდგებით და დავივიწყებთ აბსოლუტურად ყველა განსხვავებას, რომელიც ყობს და ვიპოვით იმ ერთს, რაც გვაერთიანებს და დავდგებით ერთად, ცვლილებას აუცილებლად მივახცევთ.
ძალიან დიდი მადლობა ნოდარ რუხაძეს. სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილიას ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ ის და დღესაც არის დაგეგმილი ღონისძიება ამ მოძრაობის მიერ, ამჯერად უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. დიდი მადლობა ნოდარ, დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი აზრები, თქვენი ასე ვთქვათ თაობის აზრები, ვინაიდან მე მაინც თვლი და ბევრჯერ გავიმეორებ კიდევ რომ холоди митац жобია თქვენი თაობა წინას და იმის წინას რომ რაღაცებთან შეგუება არ გისწავლიათ, არ გიმეცადინიათ ამაში. მე გულისხმობ კლავ საბჭოთა კავშირში ცხოვრების გამოცდილებას. ძალიან დიდი მადლობა.